9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću kao i obično sa vama sve do 10 sati. Prezviter Oliver Subutić, sveštenik Srpske pravoslavne crkve, pravi je sveštenik za 21. vek, ako tako možemo da kažemo. Bavi se odnosom crkve prema fenomenima informacionih tehnologija, masovnih medija i globalizacije, a doktorsku disertaciju Informaciono kontrolisano društvo i njegove implikacije odbranio je 2011. godine. U današnjoj emisiji Digitalne ikone Oliver Subutić će nam između ostalog govoriti da li svetu liturgiju i propovedi treba prenositi putem interneta, zatim o crkvi i novim tehnologijama koje omogućavaju da evanđelska reč bude globalno dostupna, o društvenim mrežama i nemogućnosti totalne cenzure, kao i o tome da hrišćanstvo nije u informisanosti nego u učešću.
Da vam se zahvalim na gostoprimstvu, na pozivu da učestvujem u vašoj emisiji. Ja sam Oliver Subotić, sveštenik Srpske pravoslavne crkve sa službom u Beogradu. U okviru svojih misionarskih zaduženja bavim se sa oblastima koja se uglavnom tiču savremenih informacijno-komunikacijskih tehnologija i nekim oblastima koja bi se ticala unapređenja obrazovanja, ajde tako kažemo. Svoje vremeno sam bio član odbora za versku nastavu zadužen za unapređenje obrazovanja u beogradskim gimnazijama. Verskog, razumno se. Od ranog detinjstva informacije tehnologije su bile deo okruženja mog života. Prosto. Kao dete sam imao personalni računar, prvo kao i svi ovde, ne znam, osmobitne neke računare, tako Commodore, pa zatim PC prvi, 386 će se da je bio, pa Pentium, i tako je to išlo. I negde kao dete sam se zainteresovao za tu oblast, kasnije opisao, posle gimnazije završeno, opisao informacione tehnologije, zapravo odsek za informacijone tehnologije na FON-u, i tako započeo jedan put koji je negde trebalo otprilike po nekoj moje percepciji tadašnje se završi time što bih ja vodio možda neki studio za 3D animaciju i tako. To je oblast bila koja me najviše zanimala. Trodimenzionalna animacija i modeling. I svojevremeno sam čak i predavao, to bio kao pomoćni predavač na Višoj elektrotehničkoj školi u Beogradu. Međutim, umeđu vremenu, sticajem okolnosti, zapravo, ja bih to rekao, više promislom Božijim koji je uredio neke okolnosti u mom životu, u 20. godini sam se zainteresovao za pravoslavnu teologiju i onda je uporedo sa time krenuo jedan drugi put koji je bio na kraju dominantniji, ali i proizvode od toga da sam ja danas ili pravoslavni sveštenik. Ali i ovaj drugi put, jeli, nisam odbacio zapravo informacije tehnologije, sam nastavio dalje da proučavam, završio na FON-u započete studije i nedugo potom dobio zaposlenje na Bogoslovskom fakultetu kao informatičar. Dakle, oni su tada osnovali informaciono-dokumentacioni centar, ja sam tu kao informatičar radio jedno vreme, a potom sam od strane Svetog arhijerejskog sinoda krajem 2007. godine postavljen za glavnog urednika zvaničnog misionarskog glasila Srpske pravoslavne crkve, pravoslavni misioner, i nedugo potom smo osnovali i centar za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija. Tako da, eto, to je neki put koji je bio, ja bih rekao, i očekivan što se tiče mog sadašnjeg interesovanja za savremene tehnologije. pogotovo ako uzmemo u obzir da u pravoslavnom hrišćanstvu jedna od, pa ja bih rekao, najvažnijih poruka jeste da je čovjek biće koje ima određene Bogom dane talente i potencijale, da treba da ih razvija. Da ništa gore nema nego da čovjek ono što mu je dato kao bilo stečeno znanje ili neki talent zakopa, prosto da sad i ništa ne uradi. Tako da sam ja u okviru crkve rešio da to dalje proučavam i razvijam. I ne samo to, već i mnoge druge stvari koje mi je crkva odredila. Moj doktorat bi bio tačno negde između teologije i informatike. U stvari, ja sam iz oblasti sociologije doktorirao na temu informacijno kontrolisano društvo i njegove implikacije. On je nedugo potom izašao u vidu knjige Informacijno kontrolisano društvo. Ona je dostupna na internetu, može da se preuzme na sajtu registra nacionalnog internet domena Srbije. I ta teza, zašto sam se odlučio zapravo da se bavim tom temom, u prethodnoj deceniji, dakle pre nego što ću upisati doktorske studije, bio sam pozvan od strane crkve da se uključim u debatu koja se ticala problematike elektronske privatnosti, strogo gledano u kontekstu biometrijskih sistema identifikacije. I proučavajući tu oblast i pišući studije iz te oblasti, shvatio sam zapravo da bi problematika biometrijskih sistema identifikacije bila samo jedna kockica, tako, jednom ogromnom kolažu, i da je potrebno taj jednu veću sliku stvoriti. I onda sam počeo se bavim tim problemom, shvatio sam da je za to potrebno vreme, i onda sam spojio lepo i korisno. Dakle, da sve to negde sastavim u jednu studiju i da pokušam da pronađem odgovore šta je to što ugrožava privatnost savremenog čoveka, na koji način ga ugrožava, koje su posledice ugrožavanja te privatnosti i na kraju krajeva koji su načini da se privatnost očuva u meri u kojoj je to moguće. Što se tehnološke sfere tiče, do sada sam objavio nedoko 6 knjiga. Dakle, prva je bila priručnik koji se tiče upotrebe jednog programskog alata za 3D animaciju. Priručnik se zvao 3D Studio Max tehnike modelinga, 2000. godine izašao. I dakle, to je bilo neko, da tako kažemo, u nastavnom procesu bilo je neka dodatna literatura za studente kojima sam objašnjavao tehnike modelinga na višu elektro. E potom sam napisao knjigu Biometrijski sistem identifikacije. Ta knjiga je zapravo proširena studija koju sam pisao na zahtev sinoda upravo na temu koju smo govorili. Ona je izašla na 2007. godine. U isto vreme sam objavio knjigu Čovek i informacijne tehnologije, a to je zapravo zbornik članaka koje sam objavljivao u pravoslavlju i koji se ticali odnosa crkve i savremenih tehnologija, raznih tema. Najveći broj tih članaka je postavljen na moj sajt čovekitehnologija.com. Posle te knjige Crkva i globalizacija, zatim Informacijno kontrolisano društvo koje smo pomenuli i knjiga Digitalni izazov, koja je negde zaokružila svo moje bavljanje ovom problematikom. Evo, ekskluzivno ću za vašu emisiju da kažem da je moj izdavačka kuća Bernard donela odluku da na Google Books postavi sve te knjige da budu apsolutno dostupne, znači za čitaoce, tako da, s obzirom da je najveći broj izdanja rasprodat, tako da će i oni ljudi koji nemaju te knjige, zanima ih otprilike, eto, stav jednog sveštenika na te teme, moći da im pristupe i da ih potpuno čitaju kao da ih imaju u elektronskom formatu kod sebe.
Koje ste teme preispitivali u knjizi koja se, evo, bavi temom crkva i globalizacija? Koje su to ključno pitanja koja su vam bila zanimljiva?
Pa vidite, globalizacija nije nov proces. To je nešto što je vrlo važno naglasiti. Mi ćemo preteče globalizacije vidjeti još kod Aleksandra Makedonskog, koji je bio čovek koji nije bio samo veliki vojskovođa i vladar, već čovek genije kulture koji je širio jelensku kulturu širom stavog sveta. Pa zatim, u kontekstu Rimske imperije, koja je svojom vojnom supremacijom zapravo negde postala preteča današnjih vojno-političkih saveza koji opet imaju globalne razmere. Pa onda imamo preteču globalizacije u procesu otkrivanja Amerike, u događaju jednom, i tako dalje, i tako redno. Dakle, mi ćemo naći u prethodnim istorijskim fazama nešto što liči na današnji proces globalizacije, ali postoji jedan fenomen koji se po prvi put pojavljuje kod nas u naše vreme posle Drugog svjetskog rata i koji je negde izazov za crkvu. kao globalizacioni izazov prve klase, a to je vremensko-prostorna kompresija, sažimanje vremena i prostora, koje je nas došlo usled razvoja informacijno-komunikacijskih tehnologija. Ako ćemo da sažmemo onako u najužem smislu, najviše je internet doprinio tome, mada nemojmo zaboraviti i klasična transportna sredstva i mogućnost, a i vreme prelaska ogromnih barijera skratila i omogućila da ljudi su i danas ovde, sutra negde drugde i tako, taj fenomen transteritorijalnosti, deteritorializacije, kažem, vremensko-prostorna kompleksija, kulturna homogenizacija, sve su to neki fenomeni koji su pred nama, a u 20. kažem veku crkva pokušava da bude, to uvek naglašavam, savremena, ne moderna. Modern je onaj ko se nekritički priklanja svakom trendu koji je oko njega, bila ka moda, jel? A savremen čovek je čovek koji prati izazove svoga vremena, on ide sa vremenom, dakle savremen je i daje svoj autentičan odgovor. Eto, tako da u toj knjizi Crkva i globalizacija sam pokušao da pronađem rešenja za promenu i načina života savremenog čoveka, a i njegovog mentaliteta, prosto uzrokovanog globalizacijom i procesom, i da vidimo na koji bi način liturgijski život koji je 2000 godina osnova crkvenog života, na koji bi način on mogao da bude s jedne strane obogaćen, a sa druge strane koji su izazovi za tu liturgijski život, da li možda može biti i ugrožen nekim fenomenima i kako na taj način odgovoriti. Za mene je još uvek nerešeno pitanje prenos liturgije putem interneta. Da li svetu liturgiju prenositi ili ne prenositi? Lično pripadam nešto konzervativnijoj grupi ljudi koji posmatraju taj problem. Smatram da bi je, ukoliko se prenosi, da bi je trebalo prenositi selektivno, ne u celosti, već da bi trebalo prenositi i one delove svete liturgije koji, ajde tako da se izrazim, i mogu biti kao informacije prenosivi, propoved recimo, sveštenika ili episkopa ili tome slično, ali prenositi liturgiju u celosti, pogotovo onaj deo gde se ljudi pričešćuju, mislim da je u najmanju ruku nesuvislo prosto, jer šta čovek sa druge strane ekrana dobija gledajući kako se neko tamo pričešćuje u crkvi? Ništa. Opet kažem, prenos same propovedi je itekako smisleno rešenje.
Na koji način promišljate te neke prednosti koje su tehnologije donele crkvi, savremenoj crkvi, a gde vidite ključne izazove, pa možemo možda reći i pretnje?
Prednosti su pre svega na planu misije crkve. Savremene tehnologije su svojom širinom opsega omogućile da evanđelska reč i da propoved crkvenih pastira bude globalno dostupna i da bude trenutno dostupna u svakom trenutku, u svakoj tački sveta. I to je velika stvar, pogotovo u onim delovima sveta gde je uvek postojala netrpeljivost prema hrišćanstvu, gde vi apsolutno danas nemate tu mogućnost da pravite selekciju sadržaja koja će doći do korisnika. Ne možete, danas je nemoguće kao nekada što je bilo, da neko dođe i popali sveta pisma, neki autoritarni režim i tako dalje. Podatak u digitalnom obliku, kao što sami znate, nije moguće, pogotovo danas, nije moguće filtrirati na taj način, nije moguće držati cenzuru koju bi mnogi autoritarni režimi danas želeli da imaju. To je jedna velika prednost interneta, da njegova otvorenost i zapravo u ovoj sad konstelaciji, u arhitekturi u kojoj je sada, nemogućnost filtracije, nemogućnost zapravo totalne cenzure. Cenzura postoji, da se razumemo. Recimo Kina, vi znate kakav recimo ima jedan taj projekat Zlatni štit, desetine hiljada ljudi rade upravo na filtraciji sadržaja, ali je nemoguće prosto filtrirati mrežu koja je tako koncipirana da ne dozvoljava cenzuru njenog sadržaja. Tako da internet ima tu širinu i crkva ga koristi, kažem, kao jedan informacioni kanal koji omogućava totalno prisustvo naše poruke. Thank you. Sad sa druge strane, vidite, postoji jedan drugi problem. Veliki broj ljudi ne shvata da hrišćanstvo nije u informisanosti, nego u učešću. Ja sam sretao ljude koji meru svog crkvenog doživljaja i života svode na to što će više saznavati o hrišćanskom učenju ili pak pratiti događaje, ali sebe apsolutno ograničavaju kada je reč o živom učešću u crkvenom životu, i to je već jedan problem. Takvi problemi nekada u krajnjim slučajevima dovode do bizarnih situacija. Recimo, često navodim slučaj koji se desio pre 10 godina, kada je grupa od nekih stotinak bugarskih vernika bugarske crkve, mlađih, pisala svoje patrijarši molbu da im dostave sveštenika, ali ne u realnom svetu, nego u virtualnom svetu. To je bio jedan projekat Second Life, gde su oni imali svoje virtualne identitete, svoje živote, druge i tako dalje. I tu su provodili daleko više vremena nego u fizičkom svetu. I onda su rekli, ali mi nemamo sveštenika ovde, nemamo crkvu, hajde da im pišemo. I prvo što episkopi, kada su videli taj dopis, nisu znali o čemu je reč, šta oni hoće, a kad su shvatili šta je to što traže, naravno da su ih odbili uz objašnjenje zašto da, ali generalno gledano tu je objašnjenje jednostavno, čak i da su im poslali sveštenika u virtualnom svetu, ajde da zamislimo da se to desilo. Na koji način bih taj sveštenik pričestio? Kažem, pričešće je zaista vrhunac našeg života u crkvi. Na koji način bi se oni u virtualnom svetu pričestili? Pričešće i opšte naše učešće u liturgiji uvek zahteva fizičko prisustvo i fizički kontakt. To je vrlo važno naglasiti. E sad, ova sfera virtualna koja nam, kažem, omogućava dosta toga, u ovom domenu čini mi se da nam stvara određene izazove koji još uvek, pogotovo kod mlađih generacija, čini mi se, nisu u dovoljnoj meri razrađeni, nije nađen odgovor na ta pitanja. Ja se sjećam, recimo, jedne situacije kada sam još kao parohijski sveštenik, posle godinu, dve dana rukopoloženja, dolazeći u jednu kuću, primetim zanimljivu situaciju, prilikom molitve, vodoosvećenja, mi smo bili svi okupljeni zajedno, ali devojčica je bila, koja je imala možda 90 godina, ona je bila vrlo karakteristična sa ponašanjem. Ona je čas bila za stolom gde sam ja čitao molitvu i vršio vodoosvećenje. Čas je odlazila do računara. Znači, to je bilo negde otprilike na nekih 20 sekundi. I meni to nije dalo mira. Morao sam da vidim šta je to što ona radi. Ja sam malo krajičkom oka pogledao ka monitoru. U stvari, ona je sve vrijeme osvežavala svoj profil. Bila je sa nekim u komunikaciji i tako. I onda sam shvatio koliko ta sfera zapravo nas izaziva u smislu da poneki put formiramo identitet u njoj samoj. To je već nešto što je ne samo za crkvu izazov, nego i, ja bih rekao, i za uopšte cijelo društvo. Da li taj fizički identitet čoveka postaje ugrožen? Čini mi se u stvari da će osnovno pitanje biti u nekom narednom periodu koliko smo mi izgubili iskustvo dodira. Jedna devojčica mi je poslala pitanje na jednom predavanju šta da radi sa svojom sestrom, koja kaže ona čim ujutru ustane već negde od 8-9 sati, ona je u svojoj sobi za računarom i društvenim mrežama i to je to. I kaže, ja ne znam šta da uradim, kako da izvučem iz sobe. I ja sam, prva stvar koju sam je pitao, jeste da li zna koji je omiljeni kolač njene sestre. Pa kažem, saznaj. I onda lepo to da kupiš, pa ujutru otvoriš vrata, pa pozoveš je, pa onda budeš kreativnija od računara, ljudi su kreativni od mašine, pa izvedeš napolje, pa sednete lepo za taj 110 minuta, nema veze, stvori jednu novu običajnost. Ona je stvorila običajnost čim ustane ujutru, ne znam, ili uključuje mobilni telefon ili računar, sve jedno je. Tako da moramo da budemo konkurentni mašinama u tom smislu, ne da ih odbacujemo, ne govorimo o tome, već da prosto vratimo čoveku položaj koji mu pripada, da bude gospodar. Centar je osnovan 2008. godine. I osnovne neke koordinate centra su bile da se tehnologije proučavaju u smislu njihove upotrebe za savremenu misiju crkve, zatim da se proučava tehnološka sfera u smislu njihove civilizacijske uloge, pa nažalost i anticivilizacijske, ovo što smo govorili o maločasnim sistemima nadzora, i kažem da se našem sveštenstvu pomogne da se u praktičnom smislu savremene tehnologije koriste. U vreme mog mandata, tih prvih 7 godina, centar se pretežno bavi u tom, da tako kažemo, teorijskom razredom svih tih modela. To je zvanično stručno telo Srpske pravoslavne crkve. Kada god dođe pred Sveti arhijerejski sinod neko pitanje koje ima tehnološki predznak, mi, znači, članovi našeg centra dobijaju dopis od sinoda da se napravi stručni izveštaj na osnovu koga će episkopi moći da donesu svoju odluku. Prosto se tako radi. Onda smo negde krenuli da se sa tog teorijskog aspekta koji je prilično dobro razrađen, krene taj praktični i već nekoliko aplikacija je napravljeno. Recimo, teleskop, to je pretraživač pravoslavnih resursa na internetu, zatim neki parohijski servisi. Evo sada rade jedan, dobro, mogli bismo reći, informatički projekat koji se tiče matične biometrije, uparivanje majka i dete i tako, da se spreče neke zloupotrebe i tako. To su ovako ljudi, entuzijasti poput vas, koji su vredni i uvijek imaju neke dobre ideje. Tako da centar, eto, funkcioniše, radi, vidjet ćemo u narednom periodu koji će biti zadaci pred njime.
Koji je bio prvi sajt u Srpske pravoslavne crkve i kako je potom, da kažem, tekao da razvoj?
Pa prvi sajt je bio zvanična prezentacija Srpske patrijaršije, ovaj sajt koji sada imamo. I to je negde, mislim, 90. godina već taj sajt pokrenut, ono kada je bio dial-up, ako sećate. Taj sajt je već tada pokrenut. Sećam se da je nekoliko godina zaredom u nekim eminentnim časopisima našim taj sajt sad dobijao visoke ocene i u pogledu arhitekture i dizajna i tako. U ovom trenutku sada on nije na nivou najboljih sajtova u našoj zemlji, da se razumemo. Niti nam je to cilj. Prosto, ali u vremenu kada se on pojavio, on je bio u pogledu, kažem, i arhitekture i strukture samog dizajna i svega ostalog, on je bio u samom vrhu. Veliku pažnju je privukao sajt Svetosavlje, koji je uređivalo nekoliko sveštenika, i to je, tu je po prvi put ste imali priliku da postavite pitanje svešteniku. Taj sajt je negde 2002. 2003. godine pokrenuo, čini mi se, nekoliko sveštenika iz dijaspore je zapravo to pokrenulo. I oni su, šta su oni radili? Oni su uzimali knjige koje, su, koje nisu bile u elektronskom formatu i oni su ih prebacivali u elektronski format. Tako da je, ja sad ne bih mogao da vam kažem koliko knjiga, to su stotine knjiga, koji su oni uspeli da, da prebace elektronski format i da, i, da, i da učine dostupnim ljudima već u to vreme, koji nisu možda ni čuli nikada za, 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 za te naslove. I opet kažem, ta sekcija sajta Pitajte pastira, ovaj, koji je imao nekoliko hiljada pisama kategorisanih u, tako, eto, na razne, u raznim temama. Tu ste mogli da čujete najrazličitija moguća pitanja koja čovjek može da postavi. I oni su, što je vrlo zanimljivo, brzo odgovarali. Odgovori su uglavnom bili ne toliko detaljni, sažeti, ali su konkretni bili. Tako da mislim da je Svetosavlje zaista pokrenulo jednu misionarsku tačku ovde u, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u internet prostoru. Mislim da je taj sajt obeležio jedan ozbiljan pomak napred. E, posle njega pojavio se taj sajt Pouke, koji je danas negde najposećeniji sajt. On je članica misionarskog odeljenja Srpske pravoslavne crkve. Trenutno, dakle, ja sam zamenik mandatnog episkopa koji vodi misionarsko odeljenje. A u misionarskom odeljenju je i Centar za upravljanje crkvenim tehnologijama, koji smo pomenuli malo čas, i sajt Pouke, i pravoslavni misionar kao zvanično sredstvo, i još mnogi misionarski sajti. Dakle, to je jedna struktura koja agregira sve što imamo od misionarskog potencijala trenutno, uključujući i projekte naše u elektronskoj misiji. Srpska pravoslavna crkva nije, recimo, na nivou Moskovske patrijaršije kada je reč o broju i kvalitetu sajtova. Mislim da oni i Atinska arhijepiskopija negde prednjače, ali ono gde mi, to mogu odgovorno da vam kažem, gde ne samo da smo na istom nivou, nego gde možemo i da idemo, možemo da kažemo da smo ispred, to je upravo ovaj aspekt proučavanja crkvenih tehnologija kojim se naš centar bavi. To druge patrijaršije, koliko je meni poznato, još uvek nemaju. Ja se sjećam kada smo, recimo, osnovali taj centar pri Patrijaršiji 2008. godine, posle 15 dana iz Moskovske Patrijaršije je došao jedan sveštenik da vidi o čemu je tu reč. Jer je to i njima bilo zanimljivo. Tako da mi imamo skromnije resurse, ali u skladu sa tim resursima, eto, dajemo neke rezultate koji su, ja bih rekao, zadovoljavajući.
Kako crkva gleda na tu jednu komunikaciju, digitalnu komunikaciju, koja ima zaista svoje specifičnosti u odnosu na jednu komunikaciju koju se u crkvu dolazimo, razgovaramo sa svojim sveštenikom?
Vidite, tu ne možemo dati jednoznačan odgovor. Razume se, čim crkva upotrebljava savremene tehnologije, znači da je naš odnos prema njima afirmativan. I to je jedno načelno polazište koje nije sporno. Međutim, čim ih crkva ispituje, znači da je njen stav kritički. Mi ne možemo da prihvatimo zdravo za gotovo bilo šta što nam se nudi ili način na koji nam se nudi. Tako da mi negde pokušavamo da nađemo pravila način upotrebe savremenih tehnologija uz njihovo, kažem, ispitivanje. I mislim da je negde crkveni stav uvek opredmećen spasenjem čoveka. Šta to čini za dobrobit čoveka, ne samo materijalno, već i duhovno, na koji način čovek upotrebom savremenih tehnologija može da doprinese i napretku ne samo civilizacije, već i sebe samog, i na kraju krajeva kako se upotreba digitalnih tehnologija uklapa u sam crkveni život, kažem, uklapa tako da ga obogati, a ne da ga naruši. Evo, daću vam jedan konkretan primer. Malo sam pominjao pitanja pastiru na tom sajtu. Vidite kako je to, recimo, pomoglo mnogim ljudima da nađu odgovore na pitanja. Možda nisu imali sveštenika u okruženju u kome su živeli. Možda su ta pitanja postavili ljudi iz zemalja gde nije bilo pravoslavnog sveštenika. I internet je moguće da im odgovori pravoslavni sveštenik sa drugog kraja planete. Međutim, kada je reč o ispovesti, kao svetoj tajni, gde čovek stoji ispred sveštenika i gde negde je potrebno da postoji taj fizički kontakt, da postoji prosto razgovor, da postoji odnos licem k licu i gde postoji na kraju krava jedan svetotajinski čin molitve, tu ta digitalna sredstva ne mogu da zamene fizičko prisustvo. I mislim da je negde uloga crkve u celoj toj priči da sve vrijeme pravi balans virtuelnog i fizičkog prisustva. Da se taj balans negde napred da se ne izgubi. Ako se taj balans izgubi, onda to neće biti dobro. Mi smo ipak, dakle, kao bića samim našim sastavom, naš sastav nas podsjeća da smo mi psihofizička bića, ne samo ni duša, ne samo ni telo, nego jedno i zajedno, jel tako, združeni, tako i u ovom pogledu. Dakle, ja uvek razgovarajući sa ljudima kažem da najveći argument crkve nisu spisi, nego svetitelji koje je rodila crkva. Oni su rođeni u blagodatnoj materici crkve upravo zato što su sledili taj viševekovni metod čovekovog ostvarenja u okviru liturgijskog života. Taj broj ljudi jeste mali, ali kao što malo soli treba za neko jelo, tako i oni daju pravi ukus svemu onome što bi trebao da bude, hrišćanski život.
A kažite mi, kakav je stav crkve kada je reč o društvenim medijima? Oni su specifični, dakle, Facebook, Instagram, pa možda i vaš stav, da li sveštenik treba da ima svoju Facebook stranicu ili crkva?
Evo vidite ovako, ja opet moram da naglasim, tu postoje različita mišljenja. Ja lično sam dosta suzdržan kada je reč o društvenim mrežama, nemam svoj profil, imam svoj sajt. I postavio sam na njega ono što smatram da bi trebalo da postavi. E sad, društvene mreže su nešto drugo. Vi već ulazite u predefinisan model, tu nema mnogo neke kreativnosti, prosto to je model koji je kao takav formiran. I to je, društvene mreže su u privatnim rukama. Danas imamo jedan kanal komunikacije koji izgleda ovako i ide po tim pravilima, sutra to možda neće biti tako, mi to ne znamo. Dakle, već ta sloboda se tu negde gubi. I što je najvažnije, po mom ličnom uverenju, zašto sam malo suzdržan kada su društvene mreže u pitanju, ne malo, već malo više, one imaju veliki potencijal stvaranja tih virtualnih identiteta. Pomenuo sam malo čas ovom devojčicu koja je osvežavala svoj profil na društvenim mrežama. Tako da, što se mene lično tiče, ja sam tu malo konzervativniji tip. Međutim, ima dosta sveštenika koje koriste društvene mreže i uspešno su u tome. Tako da ja nemam ništa protiv, da svi to koriste, da kažem iskreno, neko ima taj pristup, Bože moj, ne možemo biti jednolični, onako, ne možemo biti uniformni u svemu tome. Ako me pitate za moj stav, da li bi crkva kao takva trebala da koristi društvene mreže, ja bih rekao da ukoliko bi ih koristila, treba da ima svoj kanal, zapravo svoju arhitekturu društvenih mreža, ili ako tako hoćete, svoju društvenu mrežu. koja bi bila i pod njenom kontrolom i prosto koja bi mogla da bude dizajnirana od strane njenih stručnjaka. Ukoliko bi, dakle, se tako nešto koristilo, mislim da bi tu trebalo biti probirljiv u pogledu domena korišćenja, pre svega insistirajući na tome da ljudi svoj identitet treba da ostvaruju u liturgijskoj zajednici živoj. Društvene mreže ne smeju da budu substituent, ne smeju da budu zamena, već da mogu da budu dopuna. Dopuna tog kontakta, pa sad recimo ako sada sveštenik, recimo parohijski, da imam jedan primjer konkretan, da ne ostanemo na teorijskoj nekoj postavci. Recimo, jedan sveštenik kaže svojoj parohijskoj zajednici preko društvene mreže, večeras će nam otac Oliver Subotić biti gost u parohijskom domu, dođite da čujemo što ima da nam kaže. I onda ta objava prođe kroz parohiju, odlično, svi su obavešteni, i to je dobro. I on će doći u parohijski dom, će se da se vidim sa tim ljudima, nešto ću reći, posle toga ćemo da se malo popričamo, kao sam dosao sada kod vas ovde u studiju da snimamo emisiju, ali ako bi društvene mreže bile kanal koji bi nas odvlačio od fizičkog prisustva i koji bi sugerisao da ja sada sedim kući i kažem vama sada uključite vaše aparate i pratite me, ja ću sad moje kuće da nešto da vam pričam i tako dalje, mislim da to nije dobra stvar i da to vodi ka nečemu što na kraju krajeva u krajnjem slučaju jeste otuđenje. To je osnovni problem, znači taj individualizam, otuđenje je opasnost koja nas vreba. Pronaći balans u tom pogledu mislim da je ključni zadatak danas. Koja bi to mera negde bila? Umerenost je da na kraju krajeva uvek bila umetnost, pazite. I uvek je ljudi koji su uspevali da pronađu tu vrstu mere u životu, to su bili ljudi koji su bili za primjer i za ugled. Tako i u ovom pogledu.
Dva vaša vrlo zanimljiva teksta i komentarom vašim u njima. Jedan je hrišćanska poruka u digitalnom dobu, a drugi je post kao informaciona abstinencija, pa da nam samo malo približite.
Hrišćanska poruka u vremenu u kome jesmo mora da zadrži svoj reljef. To je mnogo važno. Često razgovaram sa mladim ljudima koji su studenti teologije. Kada vidim kako se primjeri uključuju na razne forume i onda stave jednu temu koja je ozbiljna, sa jednom teološkom observacijom vrlo temeljnom, i onda stave dole 10 smajlija ili tako neke avatare čudne, kažem, zar ne osjećate da na taj način biste prihvatili milje ambijent koji da nas slavi, ali zar ne osjećate da na taj način uništavate reljef same poruke, dakle njenu prodornost, jer hrišćanska poruka, ona uvek je bila prodorna zato što je upućena srcu. A vi ovako od nje pravite nešto što je upućeno vizuelnim nekim, u najboljem slučaju upućena je ljudima koji su navikli površno da gledaju sve. Dakle, mi moramo o tome voditi računa danas, koristeći savremene tehnologije, kad kažem mi, to su ljudi koji su pravoslavni misionari, koristeći savremene tehnologije, koristeći zapravo i metodama koje su opšte prisutne, opet moramo imati nešto što je različito. I nešto po čemu se razlikujemo, nešto po čemu ćemo biti prepoznatljivi i autentični na kraju krajeva u digitalnom svijetu. I zbog toga nikada, pa čak ni u vizuelnom kontekstu, mi ne možemo biti isti. Sećam se pre 15 godina kada sam radio analizu naših pravoslavnih internet sajtova i onda naiđem na sajt jedne eparhije koji je, blago rečeno, bio problematičan. Ali oni nisu znali o čemu je reč. Ja sam posle tako je to javio tim našim ljudima da to srede. Oni su eto radi uštede u sredstvima odabrali da sajt postave na besplatni server. Ali niko im nije rekao među vremenu da će na besplatnom serveru biti reklame. I da na sadržaj ti reklama ne mogu da utiču. I onda znate, dođete na sajt eparhije i vidite gore Britney Spears u reklamnom delu i tako dalje. Bilo je raznih slučajeva. Što se tiče samog informacionog posta, vidite, sam post kroz vekove ima više dimenzija. Imate tu telesnu dimenziju posta gde biramo hranu i ta dimenzija posta nije za odbacivanje. Kogod je postio, on zna kada, u vremenu kada se uzdržava od mrsne hrane, on zna koliko je i volja na neki način njegova jača i koliko to znači za čeličenje samog čoveka, unutrašnjeg čoveka. E sad imamo još jednu dimenziju posta, to je duhovni post, kada se ne uzdržavamo samo od mrsne hrane, nego od mrsnih misli, to je već jedan novi nivo gde mi moramo da post prebacimo na potpuno duhovnu kategoriju, pa zatim sledeći nivo da post obogatimo delima milosrđa. Šta meni, što kaže jedan svetitelj, vredi ako ja, ne znam, ne jedem meso od ne znam koje životinje, jedem svoje bližnje, to je promašaj, a umjesto da im pomašem i da negdje. I to je vekovima postojalo kao jedna utvrđena mera posta. Međutim, u naše vreme digitalne tehnologije su donele potrebu za još jednom vrstom posta. To je bio informativni post. Dakle, post od mnoštva informacija. Mi smo zasuti informacijama svakog dana. To je prosto jedna informacijona plima, to je informacijona lavina koja je oko nas. I moramo da naučimo da budemo probirljivi. Da budemo probirljivi po količini i po kakvoći informacija koje primamo. Kao kad je u pitanju hrana. Zašto je to važno? Ljudi se pitaju zašto je to važno uopšte imati informativni post. Pa upravo zato što je čovjek koje je biće koje je misleno. I kada kažemo misleno, ne mislimo samo na razum, nego i na um. Dakle, ovdje moram da naglasim da u pravoslavnom predanju se pravi razlika između uma i razuma. Razum je li ona komponenta, onaj deo našeg bića koji nam služi za diskurzivno razmišljanje, za intelektualne prosto konstrukcije, a um je centralna tačka duhovna celog našeg bića kojom čovjek sagledava duhovne realnosti, i što je najgore od svega, nažalost, um je kod najvećeg broja ljudi atrofirao jer se ne koristi. Ako bismo sada napravili jednu analizu ljudi u našem društvu koje se zove hrišćansko, primetit ćemo pre svega da su to ljudi u najvećem broju slučajeva koji imaju um koji je rasejan. Znate, ono, kada samo pitajte sebe koliko puta dnevno imate raznih pomisli, pa nemate pažnju, a to je posledica uma koji je atrofiran. Um se oživljava molitvom koja je pažljiva. E sad, u slučaju kada mi imamo informacionu lavinu ispred nas, mi ne možemo da um usmerimo ka sebi, ne možemo da ga držimo u pažnji, ne možemo da ga držimo u molitvi, samim tim prosto pravimo sebi problem kao čoveku, kao ljudskom biću, jer u svom prirodnom stanju čovjek ima pažnju. I ta pažnja, jel, čovjek se ne rasejava, ne rasipa se, a kažemo, kada je pod utjecajem te informacijone lavine, onda je on nema rasejane, prosto ne može da se sabere nikako i tada već ima problem. Krajnja devijacija toga jeste ono što nazivamo informacijono čulnim preopterećenjem i na kraju krajeva zavisnošću od savremenih tehnologija koje već postaje ozbiljan problem u našoj civilizaciji. Ja sam 2004. godine napisao prvi tekst o tome. Već 2005. godine se, mislim, u Kini otvorila prva klinika, a već nekoliko godina kasnije i u Beogradu. Ukoliko imamo te zdrave navike, kao koje su preslikane zdrave navike iz posta klasičnog, ako ih preslikamo u tu sferu informatičku, dakle, ja ću to da složim onako u nekoliko rečenica, da biramo kontekst u kome uzimamo informacije, da biramo količine informacija, koliko je to informacija potrebno, koliko sajtova, koliko čega, tako, da biramo kakvoću informacija, dakle, kvalitet njihovo, dakle ih uzimamo. I ja bih tu dodao i vreme. To je vrlo važan jedan aspekt, je vreme kada konzumiramo taj digitalni sadržaj. Po mom ličnom uverenju, posle 9 časova niko ne bi trebao da bude pred ekranom. To će vam potvrditi i ljudi koji su neurolozi. To je vreme prosto kada fiziološki naš organizam zahteva. Odmor i zna se kako to izgleda. Tako da eto, treba te neke jednostavne preporuke slediti i rezultat će biti dobar.
Dok tražim pravi dom, loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne tražim moj plan, jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. I zato hajde kad bude hrabri.
sam gisto, sam sebi dovoljan. Ne osvrći se u besu, potrljaj kamenje. Ja i dalje stojim glavom, opet bojim sve durske devojke. Zato hajde da bude.
Slušali ste emisiju Digitalne ikone u kojoj je danas naš sagovornik bio prezbiter Oliver Subotić, sveštenik Srpske pravoslavne crkve. Današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Tatjana Kosanović, Vladimir Penđer i Tamara Vučenović.